Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen et bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Erik Margolis on mõtisklenud fašismi olemuse üle. Viimane suur vale, millega Washingtoni neokonservatiivid välja tulid, on mürgised terminid islamofašistid ja islamifašistid. Need on uued kuumad moesõnad Ameerika paremäärmuslaste ja kristlike fundamentalistide juures. President George W. Bush pani ühel hetkel pirni, kasutades islamofašiste, kui rääkis Hezbollahst ning Hamasist. Muide, need mõlemad on demokraatlikult valitud parteid. Üks Kanada valitsuse minister konservatiivsest parteist võrdles jälle Liibanoni jumala parteid natsi Saksamaaga. Termin islamofašist on ilma igasuguse sisuta, kuid tihedalt täis emotsionaalset lõhkematerjali. See on doktor Goebbelsit väärt propaganda leiutis. Ning enam vähem värske näide suurte valede tehnikast, mida neokonservatiivid kasutavad Washingtoni propagandasõjas oma vaenlaste vastu islami maailmas. See inetu termin mõeldi tõenäoliselt välja Iisraelis, samuti nagu teinegi ülimenukas propagandatermin terrorism. Ja mõeldi ta välja selleks, et dehumaniseerida ja demoniseerida oponente ning välistada nende igasugune ratsionaalne poliitiline motivatsioon ja hävitada seega igasugune vajadus rääkida midagi oma vaenlaste kaebustest ning nõudmistest. Või nagu särav humanist Sir Peter Ustinov nii tabavalt ütles, terrorism on vaeste sõda ja sõda on rikaste terrorism. Mõlemad terminid, nii terrorism kui fašist, on niivõrd ära leierdatud ja kuritarvitatud, et on kaotanud igasuguse tähenduse, mis neil algselt ka oli. Parim moodne definitsioon, mida olen fašismi kohta lugenud, pärineb endise Columbia ülikooli professori Robert Paxtoni 2004. aasta raamatust The Anatomy of Fascism,
kus Paxton defineerib fasismi olemuse, mida ta asjakohaselt nimetab selle emotsionaalseks laavaks. Paxton defineerib fasismi olemuse kui tunde kõike hõlmavast kriisist, mis ei allu traditsioonilistele lahendustele, kui usu, et meie grupp on offer ja see õigustab igasuguseid aktsioone ilma seaduslike ja moraalsete piiranguteta. Ta defineerib fasismi kui vajadust seadustest kõrgemal asuva autoritaarse juhi järgi tema ülimate instinktide usaldamist. Kui valitud rahva õigust domineerida teiste üle ilma seaduslike või moraalsete tõketeta. Ja lõpuks kirjeldab ta fasismi kui hirmu välismaise reostuse ees. Fasism nõuab üksteisele järgnevaid sõdu, vallutusretki ning üldrahvalike ohte, et hoida rahvast pidevas hirmu, rahutuse ja patriootilise pinge seisundis. Need, kes on teiste arusaamistega, tembeldatakse ideoloogilisteks reeturiteks. Nagu Paxton näitab, lõid kõik õnnestunud fasistlikud režiimid liidu traditsiooniliselt konservatiivsete parteidega ning sõjalistööstusliku kompleksiga. Äärmiselt konservatiivsed ja militaarsed režiimid ei pruugi olla fasistlikud, ütleb Paxton. Tõeline fasism nõuab väsimatut agressiooni piiride taga ja semireligioosset imetlust kodumaal. Ükski neist moslemigruppidest, kes vastustavad USA Briti kontrolli Lähis-Ida üle, ei sobi Paxtoni analüüsiga. Ainus tõeliselt fasistlik grupeering, kes kunagi Lähis-Idas tekkinud, oli Liibanoni maronitlike kristlaste partei 1930-ndatel, mis irooniliselt sai 1980-ndatel Iisraeli parempoolseks liitlaseks. On groteskne vaadata Bushi administratsiooni ja Tony Blairi naeruväärseid katseid teha nägu, et nad taas võitlevad teist maailmasõda. Ainus sarnasus tolle ja praeguse aja vahel on hirmu, sõjapalaviku ja religioosse rassistliku viha kultiveerimine Ameerika Ühendriikide neokonservatiivide ja Ameerika religioosse paremäärluse poolt kõige vastu, mis seostub moslemite ja islamiga. Samas, kui räägitakse kolmandast maailmasõjast islamifasismi vastu, käib selle varjus tegelikult oma rahva nakatamine teise maailmasõja aegse totalitarismiga. Lääne maailmas on moslemi vastane viha saanud parempoolsete parteide ideoloogiliseks võtmetunnuseks. Me näeme seda avalikult USA's, Prantsusmaal, Itaalias, Hollandis, Taanis, Poolas ja viimasel ajal ka Kanadas. Veidi peenemalt väljendub see Suurbritannias ja Belgias. Tohutu vastukaja, mis järgnes jõhkrate moslemi vastaste karikatuuride avaldamisele Taanis, paljastas lääne ühiskonnas leviva islamofoobia. Mitte üheski islami maailma paigas ei ole midagi säärast, mis meenutaks korporatiivseid fasistlike riike lääne ajaloost. traditsiooniline klannidel ja hõimudel baseeruv islami ühiskond oma fragmenteeritud võimustruktuuridega, kohalike sõltuvussuhete ja otsustusprotsessidega on lääne tüüpi industriaalsest riiklikust fašismist nii kaugel kui üldse võimalik. Islami maailm on täis brutaalseid diktatuure, feodaalseid monarhiaid ja korrumpeerunud militaaride juhitavaid riike, kuid ükski neist režiimidest, ükskõik kui põlastusväärne taga ei oleks, ei sobi fašismi definitsiooniga. Enamus neist on muide Ameerika liitlased. Samuti ei sobi definitsiooniga põrandaalused islamistlikud sissiliikumised, lääne terminoloogias terroristid. Nad tegelevad kas oma maa vabastamisega võõra okupatsiooni alt, mitte islamistlike režiimide kukutamisega, lääne mõjude tõrjumisega oma regioonist või siis varase islamidemokraatial põhineva deokraatia kehtestamisega. Neokonservatiivide palavikulised väited, nagu tahaks moslemitest radikaalid, kuidagi moodi ülemaailmset islami kalifaati rajada, kuuluvad Dr. Fu Manchu haiglase fantaasia valda ja on ühtlasi järjekordne näide suure vale tehnikast, mis töötas nii hästi Iraagi korral. Nagu professor Andrew Bosworth märgib oma vahedases sees nii nimetatud islamifasismi kohta, islami fundamentalism on transnatsionaalne liikumine, mis on olemuslikult sobimatu fasismi pseudonatsionalistlike vajadustega. Siiski. On olemas küll aga tänapäevaseid fasiste, kuid nende leidmiseks peate minema Põhja-Ameerikasse või Euroopasse. Need neofasistid kaitsevad ennetavaid rünnakuid kõigi potentsiaalsete vaenlaste vastu. Nad kaitsevad teiste rahvaste ressursside röövimist, mitte koostöövalmis valitsuste kukutamist. Nad kaitsevad maailma sõjalist domineerimist vihasemiitide, seda puhku siis moslemite vastu, piibliennustuste uskumist viha kõigi vastu, kes mõtlevad teisiti. Nad kaitsevad tugevdatud politseikontrolli ja jutumärkides liberaalsete poliitiliste õiguste vähendamist. Nad naudivad lippe lehvitavat patriootilist melodraamat, sõjalise jõu näitamist. Nad rüütavad sõjalist tööstusliku kompleksi patriotismi mantliga, kaasates seadusandjaid ja lobisejaid. Nad kutsuvad sõjale, milles võitlevad ja surevad loomulikult teiste inimeste lapsed. Nad on muutnud olulised meediasektorid propaganda organiteks ja saanud Pentagoni suuresti oma kontrolli alla. Nüüd on neokonservatiivid hõivatud sõja üleskloppimisega Süüria ja Iraani vastu, et hoida ennast võimul ja säilitada 21. sajandi fasismi taastõusu poliitilist dünaamikat. Tõelised tänapäevased fasistid ei ole islami maailmas. Nad on Washingtonis. Need on neokonservatiivid, kes karjuvad fasist kõige kõvemini. Ja on seda tegelikult ise. On kahju, et kommunistide ja vasakpoolsete propaganda on nii devalveerinud termini neofasist, et see on muutunud peaaegu tähendusetuks. Sest tegelikult peaksime me kutsuma neofasistideks hoopis nii nimetatud neokonservatiive. Seda nad ju tegelikult on.
Oh, Acacia in the far off land. Uncle Sam does the best he can.
September 2006. aastal jõudis Nõmme raadio postkasti järgmine elektronkiri. Saadan selle kirja paljudele oma tuttavatele, mitmele meediaväljaandele. Selle kirja võib avaldada täismõõdus või kasutada selles olevaid fakte vaid siis, kui kirja autori vastu hakatakse rakendama radikaalsemaid meetmeid. Kallaletung, perevastane vägivald, arest, autoavari või muud selle sarnast. Kui olen sattunud olukorda, kus ise tegutseda ei saa. Lugu sellest, kuidas kaitsepolitseist on saanud Edgar Savisaare ambitsioonikate plaanide ellu viia ja rahvuslaste jälitaja. Avalik kiri kaitsepolitseiameti peadirektorile härra Aldis Alusele. Taas iseseisvumise eel, kui olud lahedamad, ilmus 1990. aastal eesti keeles George Orwelli teos 1984, mis räägib totalitaarsest ühiskonnast, kus kodanike üle oli seatud totaalne kontroll. Tegutses mõttepolitsei ja inimeste tegevust jälgis kõike nägev silm. Nõukogude repressiivorgan oli varem karistanud selle raamatu levitajaid, kuna Orwelli riiki võis seostada tollase NSV Liiduga. Punaimpeerium küll lagunes, kuid maailma uut korda loovad jõud on asunud sisuliselt üles ehitama seda sama Orwelli poolt kirjeldatud riiki mikrokiibistatud ja orjamentaliteediga rahvastikuga. 9. mai sündmused okupatsiooni sümboliseeriva ausamba juures vapustasid mind nagu paljusid eestlasi hingepõhjani. Sellele tuli kiiresti reageerida, et asjad ei kulgeks nii nagu need on läinud varem. Räägitakse ja kirjutatakse, kuni kõik ununeb. Järgmise okupantide pühani. Sündis mõte korraldada kiiresti vastumeeleavaldus. Kuni probleemne sündmus veel ununenud ei ole. 20. mai ürituse eelõhtul helistas mulle üks väga mõjukas keskerakondlane ja andis läbi lillede mõista. Edgarile see üritus ei meeldi, teda ei maksa vihastada ja siseminister on meie mees. Tolla ajal ei osanud ma seostada Edgar Savisaare muret pronksmehe pärast sellega, et põhiline keskerakonna toetajaskond on muukeelne ja muumeelne seltskond, kelle häälte najal see partei võimul on. Loomulikult oli meie meeleavaldus, mille osalejaskond oli üsnagi rohkearvuline, arvestades seda, et enamik eestlasi on end orjastanud pangalaenude ja liisingutega, mis omakorda kutsus esile suuri reageeringuid, vastumeelne ja ärritav sovjetliku meelelaadiga muulastele ja mõnele orjamentaliteediga eestlasele, mida kogesin mõne raadiokommentaatori jutust. Julgen aga väita, et enamikule eestlastest on vallutajate ausammas Tallinna kesklinnas, kuhu kogunevad 2 korda aastas oma võitusid tähistama Eesti riikluse vaenlased, alandav. Tundes võimeka poliitiku Edgar Savisaare iseloomu, aimasin, et seda tegu mulle ei kingita. 30. mai Postimehes ilmunud siseminister Kalle Laaneti artikli sisu oli üheselt mõistetav. Ees ootavad repressioonid. Tol korral arvasin, et mul tuleb võib-olla oodata sattumist vanglakambrisse. Olukorra rahunemiseks viibisin ligi 6 aega välismaal. Seejärel naasesin ja jäin ootama, mis sündima hakkab. Tänapäevased seadmed võimaldavad teadupoolest kasutada mobiiltelefone mitte ainult kõnede pealt kuulamiseks. Mobiiltelefon on sisuliselt pealt kuulamisaparaat, mis võimaldab ka kindlaks teha, kus mobiili omanik parasjagu asub. Kuulata telefoni läheduses toimuvat, isegi siis, kui telefon ei ole sisse lülitatud, see on Orwelli kirjeldatud kõikenägev silm. Kuna praeguses kiires maailmas on praktiliselt võimatu ilma mobiiltelefonita hakkama saada, siis valdav enamik kodanikest ongi paratamatult kõikenägeva silma valvsa pilgu all. Kuna oma meelest ei tegele ma mitte millegi seaduse vastasega, nii nimetatud holokausti eitamine, mida mõni ette on heitnud, ei ole esialgu veel Eesti seaduste järgi karistatav, nagu ka oma kodanikumeelsuse avaldamine meeleavalduste organiseerimisega. Siis olen ma sattunud teatud irooniaga sellesse, et mind pidevalt jälgitakse ja heades ülikondades ja uute maasturitega tegelased vestlevad mu tuttavatega, loodetakse ilmselt saada mingit pidepunkti mu represseerimiseks. Minu endaga pole organ väärikaks pidanud suhelda. Võibolla kardetakse minu poolseid kiuslike küsimusi aala, miks laseb kaitsepolitsei Eesti riiklust õõnestada näiteks Vene kodanikul Lebedevil, ega rakenda mitte mingisuguseid meetmeid nii nimetatud antifasistide vastu, kes otseselt tegelevad riiki õõnestava tegevusega. Selle asemel jälitatakse rahvuslasi. Aegajalt antakse huvist minu vastu ka omal moel märku. Mõni aeg tagasi oli mu hea tuttav ja mõttekaaslane kindral Aleksander Einseln häiritud minu väidetavatest telefonikõnedest. Minu mobiililt oli võetud kõned, kuid kindral kuulis vaid seda, millega ma parasjagu tegelen. Ükskord helistas ta mulle toatelefonilt tagasi, et milles asi. Minu mobiil seisis sel ajal laual, ekraanil MTGSM ja menüü mingit kõnet polnud ma võtnud. Pärast 20. mai meeleavaldust minu kõnet jutumärkides Einselnile katkesid. Nüüd häiritakse nendega mõnikord ka öösel Avo Savitsit, meest, kellega koos organiseerisime meeleavalduse pronkssõduri Aljoša juures. Õnneks need kõned ei kajastu mu telefoni arvetes. Need ei ole fikseeritud ka kõnede väljavõtetes. Eeltoodud juhtumeid võiks ju kuidagi seletada mingite tehniliste apsakatega, kuid täiesti müstilise juhtumiga oli tegu hiljaaegu. Nimelt olin hankinud teise telefoni, millega suhtlesin vaid tööasjus. Naiivselt arvasin, et selle telefoni numbrit ei suudeta ehk nii ruttu tuvastada. Eksisin. Tõestuse sain 6. septembril, kui üks tuttav helistas ja küsis, kellega räägin. Tema telefonis oli registreeritud kõne minu uuelt telefonilt, ta ei teadnud, kellega tegu. Teadsin kindlasti, et ma ei olnud oma uuelt telefonilt temale mingit kõne võtnud. Ka ei olnud minu telefoni sisestatud tuttava numbrit. Selle juhtumiga on 100% kindel. Olen kõike nägeva silma valvsa pilgu all. Ilmselt taheti mõista anda, me jälgime sind, me oleme kõik võimsad selleks, et ühte inimest ruineerida. Teadsin seda ennegi, et organi käsutuses on väga kaasaegsed seadmed, mis kergendavad muuhulgas ka võitlust rahvusriikluse ja rahvuse püsimajäämise eest võitlevate jutumärkides äärmuslaste ja rahvusradikaalide vastu. Sisuliselt tegutsevad ja tegutsesid kõik maailma salapolitseid sarnaste meetoditega, kuhu mõisted moraal või au ei kuulu. Olgu selleks KGB, FSB, Mossad, CIA või Eesti kaitsepolitsei. Olen oma elu jooksul kogenud mõndagi ja sellised organi eksperimendid ei suuda mind rivist välja lüüa. Mul on piisavad kogemused KGB-ga, mille võimalused ja tase, julgen väita, et eelkõige intellektuaalne, olid võrreldamatult kõrgemad kui Eesti kaitsepolitseil. Kuna minu tegevuse jälgimisega on fikseeritud kõik isikud, kellega telefonitsi olen rääkinud, siis hakkasid juhtuma asjad, mida saab seostada vaid organi tegevusega. Nimelt pöördus minu firma poole üks Tallinna ettevõte, kes tahtis tellida kahele majale uued valtsplekk katused, mida minu firma paigaldab. Firma esindaja helistas korduvalt asjaga olevat kiire, järsku kiire enam ei olnud. Kogeledes kosteti, et plaanid muutusid. Muidugi võivad plaanid muutuda. Kuid, kui samal ajal katkestas minuga koostöö meistrimees, kes valtsplekk katuseid paigaldas, minuga räägiti, andes palju tähendava žestiga mõista, kust asutusesse rääkija võis olla. Seega on raske asju mõista kaksipidi. Järeldus, sekkus organ, et ma ei arvaks, nagu oleksin ettevõtjana sõltumatu ja võiksin karistamatult astuda vastu Edgar Savisaare plaanidele viia Eesti tagasi Venemaa mõjusfääri. Ilmselt teenib ka organ omamoodi plusspunkte juhuks, kui korraldused tegutsemiseks tulevad Moskvast. Suhtusime mõistvalt Vene äärmuslastesse, kuid tegime elukibedaks Eesti rahvusradikaalidel. Endine suursaadik Moskvas Mart Helme on ju korduvalt rõhutanud. Venemaa mõju Eesti poliitikale on pärast Eesti astumist Euroliitu määratult tugevnenud. Nalja asi on ju selgeks teha, kellega oma tööasju ajasin. Seega on minu firma OÜ Tiit Madisson, Lihulameeste valtsplekk katused, tegevus sisuliselt ruineeritud. Mind jäeti elatusallikata. Nähes, et senise tegevusega tegeleda ei õnnestu ja pere tahab toitmist, organiseerisin ehitusbrigaadi ja teen tööd ühe tuttava firmas. Ootan põnevusega, millal hakatakse põhja laskma seda firmat, mille omanik julges Edgari viha alla sattunu oma firmasse tööle võtta. Ehk aitab seda firmat laostumisest säästa mõne organi esindaja telefonikõne firma omanikule, kes seni vist ei aima, et meie riigis ei käi paljudki asjad sedamoodi, nagu avalikult räägitakse. Et riigi põhiseadusliku korra kaitseks loodud organ võib represseerida neid, kes võitlevad riikluse säilimise vastu ja on minevikus aktiivselt võidelnud nõukogude okkupatsiooni vastu. Olen siis valmis töölt lahkuma, et minu tõttu ei kannataks teised, sest töötajaid selles firmas on kirjas kümmekond. Küll leian mõne musta otsa, et endal ja oma perel kuidagi hing sees hoida. Veel üks juhtum. Minu abikaasa on olnud kaua aega tööta, kuigi valdab kõrgemal tasemel inglise keelt ja arvutit. Sest ükski ettevõtja ei julge mässa ja naist palgale võtta. Mine tea, mida hakkab korraldama, näiteks ametühingut organiseerima. Tööd tuli leida välismaal, kuigi peres kaks teismelist. Suvel pöördus ta välismaale tööle vahendava firma poole. Kuigi firma esindaja teadis, et tegu on selle sama Madissoni naisega, sõlmiti eelnev kokkulepe. Abikaasal oli teada, mis kuupäeval sõidab Norrasse, missugusse linna ja missugusse hotelli tööle asub, kaua kestab töönädal, palju hakkab teenima ja nii edasi. Siis järsku teatati, et valituks osutusid teised. Seda juttu võinuks ju uskuda, kui järgmisel päeval ei oleks olnud internetis tööpakkumist. Vajatakse kiiresti hotelliteenijaid Norrasse. Ei oska juhtumit seletada muud moodi kui organi sekkumisena. Tööasju aeti ju osaliselt minu telefonil ja organil oli käki tegu teada saada, missuguse firma kaudu mu abikaasa tööle siirduda kavatses. Organi eesmärk on silmnähtav. Iga hinna eest ruineerida meie pere majanduslikult. Minu abikaasa oli kogunisti sunnitud see peale vahetama perekonna nime. Tööasju ajab edaspidi võõrastelt telefonidelt. Äkki õnnestub kusagile tööle saada. Kas tõesti arvatakse, et Rooman põlvili kaitsepolitsei ukse taha, antke armu? Eeltoodule lisanduvad mingid imelikud pretensioonid Põhja maksu- ja tolliameti poolt. Sain oma arust aprilli alguses Lääne maksu- ja tolliametiga, mille tööpiirkonda kuulund kõik asjad selgeks. Tuludeklaratsioon klappis. Nüüd selgub, et mul olevat vaja maksta täiendavat sotsiaalmaksu. Kuigi teati hästi, et minu 2005. Aasta sotsiaalmaksu tasus Lihula vallavalitsus ja täiendavatelt tuludelt sotsiaalmaksu ei võeta. Selliste meetmetega tahetakse mind hakata vintsutama kohtutes, et palkaksin advokaate ja nii edasi ja nii edasi. Kui seda kõike minu ja mu perega ei juhtuks, ei usukski, et nii võidakse käituda. Võidakse küll. Võis nõukogude KGB, samamoodi talitatakse läänes, näiteks nendega, kes julgevad kahelda holokaustis. Neid ruineeritakse majanduslikult ja tehakse ühiskonnas paariaks. Kuni nõrgema närvikavaga holokausti eitaja sooritab enesetapu. Tasub tutvuda www.zundelsite.org. Sellised vahendid on teinekord efektiivsemad kui vangistamine, sest viimasel juhul läheb asi suure kella külge. Olen teadupoolest Eesti ühiskonnas üsna tuntud. Tundnud väga palju inimeste poolehoidu. Tänaval teretavad mind võhimõõrad inimesed. Julgen arvata, et olen rahvuslikult mõtlevale eestlaskonnale saanud omamoodi sümboliks. Olen väga palju tunnustus ja tänuavaldusi saanud Lihula ausamba püstitamise eest, kui ka võitluse eest okkupatsioonisümboli kõrvaldamise eest Tõnismäel. Seega on enne Riigikogu valimisi mind vanglasse saata mingi poliitilise süüteo eest üsna raske. See jätab selgelt nähtava varju Savisaarele ja tõestab ühtlasi organi rahvusvaenulikku tegevust. Eelnevaid mõjutusvahendeid võiksin eirata, sest suudan leida vahendid, et mu perekond lausa nälga ei jää. Kuid millegi pärast arvan, et seni toimuv on alles alguseks ja sellega ei piirduta. Need on õied, marjad alles valmivad. Missugused seda näitab lähitulevik, sest 22. September on ukse ees. Nimelt olen sel päeval Toompeal korraldatava meeleavalduse peakorraldaja. Kujutan ette, et organi käsutuses on minu kohta väga mahukas toimik, mis sisaldab ilmselt ka minu kallal toime pandud KGB vägitegusid, et tunda tülika mässa ja tagapõhja. Märgiksin, et 1981. Aasta kevadel, mil hakkas lõppema uurimine tollase kriminaalkoodeksi 68. Paragrafi, nõukogude vastane tegevus, alusel tunnistas KGB uurija major Rein Tutk, kui olin visalt keeldunud andmast oma kuriteole õiglast hinnangut. Kuulge, Madisson, teil puudub igasugune alalhoiuinstinkt. 1970-tel, 80-tel oli nõukogude vastase tegevuse eest arreteerituil võimalikku laagi vältida, kui tunnistasid end süüdi ja kahetsesid. Minule selline käitumine ei sobinud. Kui 1986. Aastal kulaagis kodumaale jõudsin, esitasin taotluse emigreerumiseks Rootsi. KGB alampolkovnik Milder kutsus mu välja ja teatas, et nemad mind välismaale ei luba. Siis toimus minu organiseerimisel 23. augustil 1987. aastal Hirvepargi massimeeleavaldus. Pärast seda kutsuti mind uuesti KGB-sse, kus tungivalt soovitati emigreeruda. Ja polkovnik Kask kahetses muu hulgas. Oleks võinud mu omal ajal minema lasta. Hilja. Analoogne juhus toimus 2004. aastal. Peaminister Juhan Parts sõdis Lihula ausamba vastu ajakirjanduse vahendusel terve kuu. Kaks päeva enne samba avamist kutsuti mind Stenbocki majja ja pakuti kompromisslahendust. Hilja. Lihula samba lugu oli Partsi valitsuse ja Respublika allakäigu alguseks. Arukama käitumisega oleks Lihula sambaga seonduva saanud ära hoida. Nagu oleks ilmselt ära jäänud ka MRP vastane meeleavaldus, mille organiseerimisel koos lätlaste leedulastega olin eestlaste esindaja. Paistab nii, et minu omaaegsed võitlused on osutunud asjatuiks. Endised kommunistid on võimul ja diskrediteerivad oma tegudega Eesti riiki kodanike silmis, mille väljenduseks poliitiliseks klounaadiks muudetud presidendi valimised. Vene eriteenistus tegutseb kaitsepolitsei silme all Eestis takistamatult. Ühtki emissari pole isegi julgetud Eesti vastase tegevuse eest välja saata. Kapo aastaraamatus kirja pandut on isegi piinlik lugeda. Kui te kõike teate, siis miks midagi ette ei võeta? Kardetakse Moskvat. Endistele intritele, küüditajatele ja riikluse vastastele on antud roheline tee õõnestada riiklust, ilma et nende vastu midagi ette võetaks. Eesti lippu ei suuda politsei kaitsta, vaid on asunud tagakiusama selle lipuga demonstreerijaid, Jüri Estamit. Võimul olevad poliitikud parseldavad Eesti iseseisvust maha maailma uue korra loojatele, nagu juhtus 9. mail Toompeal Euroopa ühendriikide tulevase põhiseaduse heaks kiitmisega ja nii edasi ja nii edasi. Kas inimene, kes on võitluses Eesti riikluse eest pidanud taluma 6 aastat vintsutusi, alandusi ja piinu gulaagis, on aktiivselt osalenud iseseisvusliikumises, peab seda kõike rahulikult taluma? Nõustugem, et minu puhul oleks seda palju loota. Saan ime hästi aru, et minu võitlus on peaaegu lootusetu ja organ mu lõpuks kas füüsiliselt või vaimselt hävitab. Selle mõttega olen harjutanud ka oma pere. Tegelikult olen sundseisus. Saan aru, et minu lõppu võib pikendada vaid üldsuse, informeerimine ja samaaegne aktiivne tegevus, võitlus eestlaste au ja Eesti riikluse eest ja poolehoidjaskonna suurendamine. Sisuliselt on mind pandud nurk ka aetud hundi olukorda, kus ainukeseks võimaluseks on piirajaile kõrri karata. Seetõttu ka see kiri, mis leiab kindlasti avalikkuse tähelepanu, kui organ peaks minu vastu Edgar Savisaare mahitusel hakkama kasutama veel repressiivsemaid vahendeid. Võibolla loodetakse, et kuna mul on kõrini sellest, mis siin Eesti rahademokraatlikus vabariigis toimub, siis tuleb mõttele Eestima tolm jalgadel pühkida ja asuda alaliselt elama mõnda välisriiki. Paraku ei ole 12-lise lapsega selle plaani teoks tegemine nii lihtne, kuigi tänapäeval piirid vähemalt Euroliidu riikidesse valla on. Kui mul oleks vastav algkapital ja valiksin oma edasiseks elukohaks mõne Euroopa Liidu riigi, siis seal oleks minu ruineerimine tundmatusse ja võõrasse keskkonda asudes veelgi lihtsam. tasub vaid kindla riigi sõsarorganile läkitada vastav kiri. Seega ei sobi siirdumine ka meie pere unistuste maale Kreekasse. Kusagile kaugemale näiteks Iraan või Venezuela, kus on kaitset leidnud mitmed sionistidega vastuollu sattunud eurooplased ja põhja-ameeriklased minek, on aga pärsitud rahapuuduse tõttu, sest ausa tööga on Eestis jõukaks saamine välistatud, eriti kui oled pideva jälgimise all ja sind püütakse iga hinna eest majanduslikult ruineerida. Masendav, et riigi iseseisvuse kaitseks loodud kaitsepolitsei represseerib ja jälitab rahvuslast, kellele on kallis Eesti riikluse tulevik ja rahvuse püsima jäämine. Et kapost on saanud venelembelise poliitiku Edgar Savisaare tööriist. Lõpetuseks igati asjakohane küsimus. Keda teenib Eesti kaitsepolitsei? Vastuse sellele küsimusele annavad ülalpool ära toodud faktid. Suur häbi. Alla kirjutanud Tiit Madisson, rahvuslane. Postscriptum. Olin selle kirja edastanud ühele venekeelse ajalehe toimetajale, keda tunnen juba Eesti kongressi päevilt. Kokkusaamise leppisime kokku telefoni teel. Paar tundi pärast kohtumist ta helistas mulle ja küsis, et kas olin vahepeal temale helistanud, sest ta telefonisse oli tulnud minu telefonilt kõne. Ei olnud. Kõike nägev silm oli meie kohtumise fikseerinud ja nüüd anti sellest ka teada. No comment. 14. septembril, kui toimus Lihula vallavolikogu istung, edastas üks mu vana tuttav ühe keskerakondlase jutumärkides palve, et ma istungil ei osaleks. Eiresin seda palvet. Lihula volikogus oli valijamehe hääletamine patiseisus ja volikogu otsustas valijameest Tallinnasse mitte saata. Minu puudumise korral oleks selleks saanud rahvaliitlane Rein Merila, kelle poolt hääletasid kohalikud rahvaliitlased ja keskerakondlased. Selle kirja saatis Tiit Madisson elektronpostiga Nõmme raadio toimetusse, ja selle kirja salvestamine lõppes hommikul kell 9:01.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.